Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Petak je 29. marta. Ovo su naslovi emisije. Advokat Goran Rodić kaže da je Do Kvon zloupotrijebljen i da je južnokorejski državljanin pred tužiocima negirao da je finansirao političku kampanju lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića. Policija Srbije pretražuje okolinu kuće nestale dvogodišnje djevojčice u mjestu Banjsko Polje. Utvrđeno da su informacije iz BiH lažne. Petrić za Radio Slobodna Evropa kaže da je strpljenje za Dodika na izmaku u Evropi i Vašingtonu. Miroslav Lajčak u septembru preuzima novu dužnost. Najmanje 38 ljudi ubijeno u izraelskom napadu u Siriji, kažu bezbjednosni izvori. Još tri ukrajinske elektrane oštećene u novim ruskim napadima, tvrdi zvanični Kijev. A u narednih pola sata možete čuti o državnoj pomoći za kojom ministarstva i državne firme posežu kako bi spasili preduzeća koja se suočavaju sa gubicima, govori Srđan Perić iz pokreta Preokret.
Kako u Crnoj Gori država nije nad partijama, nego partija nad državom, onda imamo situaciju da partijski interes odlučuje kada će ta državna pomoć biti dodjeljivana ili ne, a posljedice za to niko ne trpi. Zato vidimo da imamo situaciju da ta državna pomoć najčešće bude bačen novac.
Čućete i kako iz Palate Srbije u Beogradu nestalo desetine hiljada državnog ordenja. Politikolog i heraldičar Nemanja Todorović Štiplija.
Mislim da prosto to bio potpuno zanemareni na oblast i samim tim niko nije obraćao pažnju na to šta tu čuva, šta tu fali.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Advokat Goran Rodić, južnokorejskog državljanina Do Kvona, kaže da je taj južnokorejski kralj kriptovaluta pred crnogorskim specijalnim državnim tužiocima negirao navode da je političku kampanju predsjednika pokreta Evropa Sad Milojka Spajića finansirao on ili, citiram, bilo ko drugi, kraj citata. Rodić je to rekao u emisiji Načisto na televiziji Vijesti, dodajući da je Do Kvon detaljno SDT-u opisao kako je sačinjeno pismo u kojem se iznose teške optužbe na račun Spajića, ne sporeći njegov rukopis. Do Kvon se trenutno nalazi u prihvatilištu za strance u blizini Podgorice, gdje čeka epilog pravosudnog postupka o njegovom izručenju, a traže ga Južna Koreja i Sjedinjene Države zbog više krivičnih djela prevare, kršenja zakona o tržištu kapitala i prevaru sa vrijedonosnim papirima kriptoimovine od oko 40 milijardi dolara. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović podnio je juče Upravnom sudu tužbu protiv vlade Crne Gore zbog nedavnog imenovanja Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti šefa policije, javljaju Podgoričke vijesti. Razriješeni direktor uprave policije Zoran Prđanin tužio je danas vladu Crne Gore zbog njegove smjene sa te funkcije. Policija Srbije nastavlja potragu za nestalom dvogodišnjom djevojčicom Danko Milić detaljnom pretragom terena oko kuće ispred koje je nestala na istoku Srbije, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova iz Beograda. Skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici u petak 29. marta nekoliko časova iza ponoći usvojila je nacrt izbornog zakona tog BiH entiteta, čiji tekst predviđa prisvajanje nadležnosti Bosne i Hercegovine u sprovođenju izbora u zemlji. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je stigao do krajnjih granica strpljenja i tolerancije koje su za njega imali Evropska unija i Sjedinjene Države, rekao je Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak napustit će tu funkciju krajem avgusta, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih diplomatskih izvora. U napadima Izraela na grad Alepo na sjeveru Sirije, u petak rano ujutru ubijene su 42 osobe, uključujući 5 članova libanske militantne grupe Hezbollah, izjavila su 2 bezbjednosna izvora. Ukrajinska vojska treba da mobiliše manje ljudi nego što se prvobitno očekivalo da bi odbranila zemlju od invazije Rusije, rekao je u petak komandant ukrajinske vojske Oleksandar Sirski, Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u decembru da je vojska predložila mobilizaciju još do pola miliona vojnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Policija Srbije nastavlja potragu za nestalom dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić, koja je nestala 26. marta u mjestu Banjsko polje kod Bora u istočnoj Srbiji. Na licu mjesta je naš dopisnik Branko Pešić.
U Banjskom polju su brojne novinarske ekipe ovih dana koji se bukvalno smenju iz sata u sat ovdje na terenu, a na terenu su brojne spasilačke jedinice. U razgovoru sa meštanima ovdje u Boru, ali i u Banjskom polju neposredno u blizini kuće iz koje je nestala djevojčica, vlada zabrinutost. Zabrinuti su svi. U blizini kuće iz koje je nestala dvogodišnja Danka Ilić, u toku je raščišćavanje terena. Ovdje je nekoliko bagera koji iz dvorišta i blizine kuće iznose šut i različit otpad. Zvanično o čemu se radi nismo dobili potvrdu zvaničnih organa. U međuvremenu oglasilo se zvaničnim saopštenjem i Ministarstvo unutrašnjih poslova u kojem se kaže da policija Srbije nastavlja potragu za nestalom dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić detaljnom pretragom terena oko kuće ispred koje je nestala još u utorak oko 13 sati. Ministarstvo je također navelo da su lažne informacije iz Bosne i Hercegovine koje su se pojavile na društvenim mrežama u vezi s nestankom djevojčice u okolini Bora. U mjesto Banjsko polje u kojem je nestala djevojčica tokom prošle noći stigla su dva specijalistička tima za spasavanje iz ruševina iz Beograda i Novog Sada. Timove, kako se navodi, čini 18 vatrogasaca spasilaca s 5 terenskih vozila i spasilačkim psom.
Kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se i sistem Pronaći me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će u prvih 8 sati imati obavezu da na svakih 30 minuta prekidaju program kako bi emitovali fotografiju nestalog deteta i informacije bitne za potragu. Nakon toga, do isteka roka 48 sati, mediji će podatke objavljivati na svakih sat vremena. Na taj način, građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Nakon pronalaska deteta ili nakon isteka roka od 48 sati, objava na sistemu Pronađi me se briše. Gde postoji Amber Alert? Amber Alert je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine, nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena. Pored Sjedinjenih Država, sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i Hrvatska, gde ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. O uvođenju Amber Alerta se u Srbiji govorilo još od 2015. godine, nakon što je ubijena devojčica Tijana Jurić.
Iako se posljednjih godina smanjuje iznos državne pomoći, ona se i dalje primjenjuje, pa je prema posljednjim podacima iz 2022. iznosila oko 10 miliona eura. Najnovije primjere je objavila Agencija za zaštitu konkurencije, koja je naložila Ministarstvu financija i Elektroprivredi da vrate nezakonito dodijeljenu državnu pomoć u slučajima Instituta Simo Milošević u Igalu i kupovine Nikšićke željezare. Svoj stav da je državna pomoć najčešće bačeni novac u razgovoru sa Jasnom Vukićević pojašnjava Srđan Perić iz Pokreta Preokret.
Prvo da se prisjetimo da državna pomoć je zapravo svojom suštinom krajnje sredstvo kojom bi država trebala postići kad se pomaže neki privredni subjekt, trebalo bi da postoji snažan opšti interes zašto to čini i to bi trebalo da radi poštujući zakon. I onda dolazimo do toga da vidimo da dominacija partija i želja za medijskim partijskim profitom pravi problem jer se radi često o slučajima koje treba strukturno rešavati promjenom menadžmenta u dijelu finansijskog poslovanja i organizovanja, a često je davanje državne pomoći na način koje se ona sada daje zapravo odlaganje neminovnosti, maltene gašenje neke firme, neko preduzeće. Te zašto ovo kažem? Dakle, partije delegiraju svoje ljude određena preduzeće ili žele da prikažu da spašavanje nekog preduzeća na ovaj način je njihova politička dobit i u tim igrama vi zaboravljate ono što je opšte interes i zaboravljate da vi raspolažete u stvari državnim novcem. Nažalost, kako u Crnoj Gori država nije nad partijama nego partija nad državom, onda imamo situaciju da partijski interes odlučuje kada će ta državna pomoć biti dodjeljivana ili ne, a posljedice za to niko ne trpi. Zato vidimo da imamo situaciju da ta državna pomoć najčešće bude bačen novac.
Kada Agencija za zaštitu konkurencije utvrdi da je neka državna pomoć nezakonita, jeste. Ko je nadalje, nakon rješenja agencije, nadležan da vrati taj novac u budžet?
Pa pazite, oni nalažu svim rješenjem da konkretno u ova dva slučaja, znači prvo se kaže Ministarstvu financija, ovamo Elektroprivredi, da oni treba da sačine plan povraćanja usklađene državne pomoći. Ne očekivati da sačinjavanje plana nije riješen problem, nego da se dalje oni trebaju da procesuiraju. Mi imamo te institucije koje najčešće nemaju tu izvršnu funkciju koja bi negdje trebalo da im osnaži njihovo djelovanje. U ovom slučaju svako njima nalaže da donese određeno rješenje, oni su ga donijeli, oni su u tom rješenju saopštili ko bi trebao da preduzme korake, da li će dalje preuzeti te korake, vidjet ćemo.
Da li je do sada bilo primjera da je neka nezakonita državna pomoć vraćena u budžet?
Pazite, svaka vlast zapravo pokušava da ovaj instrument pokaže kao pravdan ili zakonit. Ja ću podsjetiti na čuvenu situaciju iz 2008. godine, nego kako smo zatrpani u političkom spektaklu, zaboravljamo ono što je bilo možda prije godine ili dvije, a kamoli, gdje evo sada već to dođe 16 godina. 2008. godine država kroz povoljan kredit od 44 miliona eura pomaže prvoj banci. I ova banka je tada bila u krizi i zapravo pomaže porodični biznis tada najmoćnijeg političara premijera tadašnjeg Đukanovića. I bilo je čuveno vraćanje te prve rate od 11 miliona eura, gdje je Ministarstvo financija 11 puta uplaćivalo na račun regionalnog vodovoda, a onda je banka te iste milijone uplaćivala na račun Trezora kao vraćanje duga. Uz sve to država je držala ogromne depozite u prvoj banci, znači drugi vid pomoći, i eto tako je izgledalo vraćanje te državne pomoći ranije.
Čuli ste Srđana Perića iz Pokreta Preokret.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici u petak 29. marta nekoliko sati iza ponoći usvojila je nacrt izbornog zakona tog BH entiteta, čiji tekst predviđa prisvajanje nadležnosti Bosne i Hercegovine u sprovođenju izbora u zemlji. Nacrt izbornog zakona Republike Srpske razmatra se kao odgovor na posljednju odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita od 26. marta, kada je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH, nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjele da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veća ovlašćenja za Centralnu izbornu komisiju, a o čemu se jučer raspravljalo u Skupštini Republike Srpske u izvještaju Melisa Teletović.
U tekstu nacrta izbornog zakona Republike Srpske, koji je prije nekoliko dana objavljen, navodi se kako se zakonom uređuje izbor i imenovanje poslanika Skupštine Republike Srpske i delegata Vijeća naroda RS-a, entitetskog predsjednika i potpredsjednika. Definisan je izbor delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske te zvaničnika u lokalnim vlastima u RS-u. Zakon u RS-u tretira i imenovanje entitetske izborne komisije, pravila ponašanja u izbornoj kampanji te finansiranje izborne kampanje. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je ranije kako je nametanje odluka visokog predstavnika nož u leđe Bosni i Hercegovini, te ocijenio da se nametanjem odluka visokog predstavnika ruši principi na kojima počiva Bosna i Hercegovina i njen evropski put.
Predlažem da pokušamo relaksirati ovu situaciju u Bosni i Hercegovini na sljedeći način. Da se od strane kolonijalne uprave ponište sve odluke lažnog Smitha u roku od 7 dana. Da ukoliko se to ne uradi, da se zakaže, da naši predstavnici zakažu parlamentarnu skupštinu Bosni i Hercegovine i da ta skupština proglasi nedozvoljenim i ništavnim odluke lažnog Smitha. Da zabrani organima Bosni i Hercegovine primjenu tih odluka. Da proglasi sajt OHR-a neprihvatljivim i antizakonitim mjestom objave akata. Da parlamentarna skupština zabrani službenom glasniku Bosni i Hercegovine da objavljuje akte stranaca i njihovih organizacija. Nakon toga na istoj sjednici predstavničkog doma, odnosno parlamentarne skupštine, da se donese izborni zakon Bosni i Hercegovine sa svim tehničkim poboljšanjima koji bi se primjenjivalo odmah u ovim izborima.
Od završetka rata u Bosni i Hercegovini 95. godine entiteti nemaju nadležnost niti provode izbore na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Ni Ustav Bosne i Hercegovine ne pominje entitetsku nadležnost za provođenje izbora. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je tokom svog obraćanja kako se nametnutim izmjenama izbornog zakona Centralnoj izbornoj komisiji daju ovlasti koje, kako dodaje, nikada do sada nije imala, da imenuje predsjednike i zamjenike biračkih odbora širom Republike Srpske. Naročito je, kako kaže, sporno što se izmjenama jednog od zakonskih članova navodi da je moguće izricanje privremene mjere i zabranjivanje učešća na izborima određenih osoba. Predsjednik entitetskog parlamenta Nenad Stevandić odbacio je izmjene izbornog zakona koje je visoki predstavnik nametnuo prije nekoliko dana, koje omogućavaju transparentni izborni proces.
I bez obzira na pritiske, koji već odavno nemaju karakter političkog pritiska, nego su prerasli obračun sa svima nama i našim porodicama, na početku nam pominjem da će svaka naša odluka biti odmjerena i usmjerena isključivo ka cilju da sva ukupna dešavanja koja nas okružuju i njihov negativni utjecaj što manje osjete građani Republike Srpske.
A možemo i moramo utjecati na ono što nas se najviše tiče. To je naš institucionalni opstanak, kako se pokazuje, gdje god nemamo svoj institucionalni opstanak i kako to svi često ponavljaju, i svoj sistem bezbjednosti ni nas više nema. Institucionalni opstanak je uslov naše biološke egzistencije i kao takav je od ultimativnog značaja.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt prije nekoliko dana donio je odluku o nametanju tehničkih izmjena izbornog zakona. On je nametnuo izmjene nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjele da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veće ovlasti za Centralnu izbornu komisiju. Schmidtova odluka je u RS-u uglavnom dočekana sa negodovanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
4 osobe su u pritvoru, a 2 na potjernici nakon što je prije više od 10 dana objavljeno da je čak 43.000 državnih odlikovanja nestalo iz Palate Srbije, jedne od najzaštićenijih zgrada u državi i sjedište više ministarstava. Vrijednost ukradenog ordenja iz Palate utvrdit će vještaci, a odlikovanja potiču iz vremena država čija je Srbija nasljednica, kao i iz stranih država. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Beogradskog 3. osnovnog tužilaštva. Šta su novosti u ovom slučaju, čućemo od Nevene Bogdanović.
Teška krađa državne imovine izuzetno velike vrijednosti. Tako tužilaštvo karakteriše nestanak ordenja iz Palate Srbije i za to sumnjiči 10 osoba. Tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa precizira da je ukradeno ordenje iz vremena nekadašnjih država Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije, ali da potiče i iz stranih država. U daljem toku postupka će, kako kažu, veštaci utvrditi tačnu vrednost ukradene imovine.
Nije u pitanju samo materijalna vrednost ukradenih stvari, već i vrednost koju za pojedinca i za državu imaju odlikovanja kao najviši znaci javnog priznanja za zasluge i dela od velikog značaja za društvenu zajednicu.
Poznato je da je krivično delo izvršeno od 2009. do 2018. godine. 8 osumnjičenih je privedeno, od toga je 4 zadržano u pritvoru, a za 2 je raspisana poternica. Ispituju se svedoci, a pretreseno je više od 10 lokacija. Tužilaštvo kaže da je kod 2 osumnjičenih pronađena veća količina ordenja i da, kako kažu, opisno i vizualno odgovaraju ordenju čija je krađa prijavljena, a da će se daljom istragom utvrditi da li je to ordenje koje je ukradeno. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako su osumnjičeni bili uključeni u krađu, odnosno kako je tokom godine izneseno čak 43.000 odlikovanja iz jedne od najzaštićenijih zgrada u državi i kada će biti objavljen spisak ukradenih predmeta, tužilaštvo je odgovorilo da će o pojedinostima javnost biti obaveštena tek nakon što se istraga završi. Dok su mediji u inicijalima osumnjičenog SH, za kojim je raspisana poternica, prepoznali bivšeg državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena, on je u saopštenju za javnost demantovao da je učestvovao u iznošenju ordenja iz Palate Srbije. Niti sam učestvovao u odnošenju ordenja, niti sam u bekstvu, naveo je Homen, a prenijeli beogradski mediji 16. marta. Kako je naveo, državnim organima je poznato da živi u inostranstvu, a iz policije i tužiloštva nikoga nije kontaktirao. Homen, nekadašnji član Demokratske stranke, bio je državni sekretar u vladi premijera Mirka Cvetkovića, koja je bila na funkciji od 2008. do 2012. godine, odnosno do dolaska na vlast Srpske napredne stranke. Prema oceni politikologa i heraldičara Nemanje Todorovića Štiplije, nadležni organi treba da izađu sa spiskom onoga šta je ukradeno iz Kancelarije za ordenje u Palati Srbije, ali i da država izađe sa popisom onoga što se čuva iz ranijih vremena u prostorijama Palate, budući da to nisu javno dostupni podaci i da je mnogo nepoznanica.
Ključno je da mi vidimo koja je to vrsta odlikovanja, zbog toga što tamo u depou sigurno postoje odlikovanja koja imaju malu vrednost, mogu da kažem slobodno da i da su bezvredna, a i ona odlikovanja koja imaju veliku vrednost, koja su izrađena od materijala poput plemenitih metala ili dragog i poludragog kamenja.
Rekao je on za Radio Slobodna Evropa. Pretpostavka je da je SFRJ, koja je imala vrlo razvijen sistem odlikovanja građana, do svog raspada imala ordenje na lageru, odnosno rezervne i nepodeljene primjerke. Pored odlikovanja koja su masovno dodeljivana građanima i nemaju kolekcionarsku vrednost, u sistemu su bila i retko dodeljivana odlikovanja poput Ordena Slobode, Narodnog heroja ili Jugoslovenske velike zvezde, izrađeni od zlata i srebra, ukrašeni briljantima i drugim dragim kamenjem. Nije poznato da li takvi primjerci također postoje na lageru i gdje se čuvaju.
Država već godinama sigurno ne upravlja na pravi način zaostavštinom. Znači, to onom zaostavštinom koja je ostala od bivše države, na prvo mjesto mislim na SFRJ. Mislim da prosto to bio potpuno zanemareni na oblast i samim tim niko nije obraćao pažnju na to šta se tu čuva, šta tu fali.
Slavica Radovanović, pukovnica MUP-a u penziji i poslanica opozicionog Narodnog pokreta Srbije u parlamentu, podsjeća da Palatu Srbije obezbeđuje posebna jedinica MUP-a. Službenici jedinice za obezbeđenje objekata i ličnosti nalaze se na ulazu u zgradu.
Njihov zadatak je da kontrolišu da u zgradu ne uđu lica koja tu ne rade ili nemaju odobrenje za ulazak u zgradu. Prolazite skener gdje se može primetiti da li nešto imate kod sebe što ne sme da se unese u zgradu.
Radovanović ukazuje i da nosioci funkcija mogu dopisom da obaveste obezbeđenje da će se delovi inventara iznositi iz zgrade, na primjer radi čuvanja na drugim lokacijama.
Služba za obezbeđenje nema tu da razmišlja zašto se to iznosi. Ima dopis, oni su dužni da otvore taj prostor i da se te stvari iznesu.
U slučaju nestanka velike količine državnog ordenja, Radovanović vidi propust službe koja je bila zadužena za čuvanje i brigu o odlikovanjima.
Zato što se svake godine radi po to, ako je sukcesivno iznošeno nekoliko godina, popis je trebao da pokaže, nije to mali broj. Ako je to skladišteno, vi vidite da fali neko ko tome brine i ko je zadužen, je trebao da napravi jedan izveštaj i da signalizira odgovarajućoj službi da tih predmeta nema.
Palata Srbije na Novom Beogradu poznata je i pod nazivima Palata Federacije ili zgrada Saveznog izvršnog veća. Otvorena je 1961. godine povodom održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih. Bila je i ostala jedan od najvažnijih državnih objekata. Danas su u njoj kancelarije više ministarstava, među kojima i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zgrada je, zajedno sa delima likovne i primenjene umetnosti koje se u njoj nalaze, spomenik kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Francuska je zatražila od oko 45 zemalja da doprinesu u zaštiti olimpijskih igara u Parizu ovog ljeta. Rusija je na meti kritika nakon što je iskoristila pravo veta da okonča zvanični monitoring Ujedinjenih nacija nad sankcijama Sjevernoj Koreji usred istrage o navodnom prebacivanju oružja između Moskve i Pjongjanga. U napadima Izraela na sjever Sirije ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah. Vijesti iz svijeta priredio Miloš Rudović.
Francuska je zatražila od oko 45 stranih zemalja da doprinesu zaštiti olimpijskih igara u Parizu sa hiljadama pripadnika policijskih, vojnih i civilnih snaga. Rekli su vladini izvori u petak, javlja novinska agencija Reuters. Francuske vlasti planiraju da rasporede oko 45.000 francuskih policijskih i bezbjednosnih snaga, 20.000 pripadnika privatnog obezbjeđenja i oko 15.000 vojnika svakog dana, kako bi zaštitili događaj zbog kojeg će milioni sportskih navijača i turista boraviti u zemlji. Izvor iz francuske vlade rekao je agenciji Reuters da je 35 zemalja do sada pozitivno odgovorilo. Agencija napominje da nije neuobičajno da se na međunarodnim sportskim događajima zatraži pomoć policijskih snaga drugih država, ali se rijetko traži vojna pomoć. Na posljednjem svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje je održano u Kataru, Francuska je pružila vojnu podršku lokalnim vlastima u vidu pasotragača i kadra zaduženog za bespilotne letjelice. Ratovi u Ukrajini na Bliskom istoku, kao i prijetnje terorističkim napadima, primorali su francusku vladu da podigne bezbjednosnu opreznost na najviši nivo posljednjih dana. Ruske vlasti saopštile su da su sankcije Ujedinjenih nacija Sjevernoj Koreji prepreka za njegovanje dijaloga i mira na Korejskom poluostrvu i da nisu pomogle regionalnoj bezbjednosti. Komentar je uslijedio uslijed kritika na račun Moskve, koja je iskoristila svoje pravo veta da okonča zvanični nadzor Ujedinjenih nacija nad sankcijama Sjevernoj Koreji i istraži navodni prenos na oružanje između Moskve i Pjongjanga. Kreml je u petak odbranio veto. Ova pozicija je više u skladu sa našim interesima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom dnevnog brifinga. A ranije ove sedmice šef ruske spoljne obavještane službe Sergej Naryshkin posjetio Sjevernu Koreju kako bi razgovarao o bezbjednosnoj saradnji. Moskva i Pjongjang su istorijski saveznici i ojačali su veze od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. U napadima Izraela na sjever Sirije u petak rano ujutro ubijene su najmanje 42 osobe, uključujući 6 članova libanske militantne grupe Hezbollah, izjavila su dva bezbjednosna izvora. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji, koja ima široku mrežu izvora u Siriji, saopštila je da je poginulo najmanje 36 sirijskih vojnika. Izraelski napad bio usmjeren na oblast blizu raketnih skladišta, koja pripada libanskoj grupi Hezbollah, navela je organizacija. Izrael je izveo stotine vazdušnih napada u Siriji, otkako je tamo izbio građanski rat 2011. godine, gađajući položaje vojske, kao i borce koje podržava Iran, uključujući libanski Hezbollah i palestinski Hamas, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatruju terorističkom organizacijom. Izraelska vojska je odbila da komentariše navode o napadu u Siriji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Opozicioni kandidat Vasir Udio Maje Faye pobedio je sa 54% glasova na predsjedničkim izborima u Senegalu, kako je 27. marta rekao apelacioni sud u Dakaru. U narednim danima se očekuje da će Ustavni sud potvrditi rezultate. Pobjeda Faye-a, bivšeg poreskog inspektora, koji je pre godinu dana bio nepoznat široj javnosti, došla je svega 10 dana po njegovom izlasku iz zatvora. Faye, koji ima 44 godine, postao je najmlađi predsjednik u istoriji Senegala iz opozicione partije PASTEF, čija poruka je bila naročito popularna među mladim glasačima u zemlji, u kojoj je više od 60% stanovnika mlađi od 25 godina i bori se da nađe posao, pišu svjetski mediji. Pre samo nekoliko mjeseci, čovjek koji će postati predsjednik Senegala, Vasiru Diomaye Faye, sjedeo je u zatvorskoj ćeliji. Sve se promijenilo kada je lider partije Usmane Sonko, koji je također bio u pritvoru, u julu optužen za pobunu i zabranjeno mu je da se kandiduje na predsjedničkim izborima, piše agencija Reuters. To je otvorilo put Fayeu da izađe iz senke svog bivšeg šefa, izađe iz zatvora i preuzme trku za predsjednika. Faye je uhapšen u aprilu 2023. zbog objave na društvenoj mreži Facebook, u kojoj je napisao kako vlada gazi pravosuđe u vezi sa Sonkovim slučajem. Optužen je za nepoštovanje suda i klevetanje sudija. Ove optužbe Faye je negirao. Faye i Sonko su privukli mlade kritikama na račun političkih elita i obećanjima da će ponovo pregovarati o ugovorima sa naftnim i gasnim kompanijama i zalažući se za monetarni suverenitet države. Faye se obavezao da će smanjiti ovlaštenja predsjednika, dati više nezavisnosti sudstvu i sprovesti reformu vlasništva nad zemljom. Najveći izazov za Faye su prevelika očekivanja, rekao je analitičar Paul Melly. Armija mladih želi da on kreira poslove, što će biti jako teško. On mora da nađe način da izvede stvari koje se vide kao radikalne, ali mogu da se praktično urade, prenosi Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.